Eins og fyrirspurnin rakti hérna ágætlega í sinni fyrirspurn, þá er þetta svo sem ekki nýtt mál sem hér er að koma upp, eins og sumir vilja vera að láta, eins og þetta komi eins og þruma úr heiðskýru lofti, því að það kom tillaga frá umhverfisstofnun þegar á fyrstu dögum ársins 2011 að fella þessi sérákvæði niður í ljósi þeirra umræðu og þeirra vangaveltna sem að þá voru uppi í tengslum við díósínmengun. Á þeim fundi að þá sátu fulltrúar bæði frá sorpbrennslustöðunum á Klaustri og í Vestmannaeyjum sem sagt með forstjóra umhverfisstofnunar, og forstjóri umhverfisstofnunar segir þá frá því að hann hafi lagt þetta til við ráðherra á þeim tíma. En varðandi heildar sýnin á þetta, sem er gríðarlega mikilvæg og að við séum ekki að horfa bara á hvert stað fyrir sig, að þá er það svo að núna erum við í fyrsta skipti að setja fram heildstæða landsáætlun málefni sem varðar með höndlum úrgangs í landinu. Í þeirri áætlun þá höfum við í sjálfu sér ekki, þar sé stjórnvöld á landsvísu, skoðun á fjölda sorpbrennslustaða eða urðunarstaða, en með kröfum og auknum kröfum að urðunarstaði uppfylli reglugerðir allar urðun og að brennslustaðar uppfylli reglugerðum brennslu, að þá er ljóst að urðunarstaðir munu stækka og að ófullkomnar sorpbrennslur munu leggja stað. Þetta er hluti af þróun sem að felur í sér metna í þessum efnum. Það er lögð áhersla á að taka í auknum mæli efnisflokka út úr hefðbundnum förgunarferli. Við lögum áhersla á það til að mynda lífrænn úrgangur fari í sérstakan farveg og annað sem hægt er að koma í endurvinnslu fari í þann farveg, og það er markmið í heildina að draga skipulega úr myndun úrgangsefna, koma þeim úrgangi sem myndast í endurnotkun og endurnýtingu, og að nauðsynlegri förgun verði háttað á þann veg að hann ná jafnvægi við umhverfi sitt á sem allra skemmstum tíma. Þetta er heildar viðfangsefni. Og við gerð þessara landsáætlunar þá er miðað við forgangsröðun sem tekur mið af þessari heildar sýn. Þar að segja að það sé allt undir, og meðal annars er það undir að ófullkomnar sorpbrennslustöðvar hljóti að heyra sögunni til.
Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir tekur að 9 máls og spyr öðru sinni.